Εβραίους επιστολή από το 12 κεφάλαιο που είναι το ΙΒ και θα διαβάσουμε από το 12 και στη συνέχεια. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολόν αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δι στελειδί τον Κύριο. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρή αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι τις πόρνος, η βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ως της δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δόξα στον Κύριο. Να σταματήσουμε εκεί. Τα είχαμε διαβάσει αυτά τα εδάφια, αλλά δεν είχαμε χρόνο να τα δούμε λίγο. Αδελφοί, να σχολιάσουμε το λόγο του Θεού, να μιλήσουμε μέσα από αυτό που διαβάζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μιλάει σε πιστούς ανθρώπους τώρα ο λόγος του Θεού εδώ. Ο λόγος του Θεού βέβαια δεν είναι γραμμένος μόνο για τους Εβραίους που λέει προς Εβραίους επιστολή. Γράφτηκε αυτή η επιστολή προς τους Εβραίους. Όμως αυτά που είναι γραμμένα μέσα σε κάθε επιστολή και στην Εβραίους επιστολή εδώ στο 12 κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο που διαβάσαμε και από όλα τα εδάφια είναι για όλους μας. Δεν είναι μόνο για τους Εβραίους, είναι για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους πιστούς. Και λέει τι κάνετε, ανορθώσατε τα κεχαυνομένα χέρια και τα παραλελειμμένα γόνατα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι αποκαμωμένος δεν μπορεί να κουνεί στα χέρια του, να τα σηκώσει ψηλά έτσι και να δοξάσει το Θεό. Δόξα στο Θεό, γιατί έτσι βλέπουμε μέσα στη γραφή οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, έτσι δοξάζανε το Θεό, υψώνουν, λέει θέλω πάντες οι άντρες να υψώνουν χείρας καθαράς, χωρίς οργή και δισταγμό. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Ευαγγέλιο στην Τιμόθεο επιστολή. Λέει ότι θέλω όλοι οι άντρες, και μετά λέει ως αυτός, ναι, να υψώνουν χείρας καθαράς, χωρίς οργή και δισταγμό, ως αυτός και οι γυναίκες, το ίδιο και οι γυναίκες να υψώνουν τα χέρια τους. Αν πεις άμα μια γυναίκα φοράει κοντομάνικα, φοράει ξόπλατα και σηκώσει τα χέρια της και αυτά θα φαίνονται, δεν είναι και οι άντρες, δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε πάση περιπτώσει να είμαστε ντυμένοι σεμνά, να μην φαίνονται τα κρυφή μέρη του σώματός μας, να σηκώνουμε χέρια, γιατί μας λέει πιο κάτω αδελφοί ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σεμνή με δόκες σοφροσύνη να στολίζουν σε αυτά σου έχει με πλέγματα ή περιδέρα ή πολυτελή ενδύματα. Τώρα το να είναι πολυτελή λίγο το κακό, αλλά το να είναι όμως τελείως η γυναίκα άσεμνη και σκανδαλιστική είναι πολύ φοβερό για το Θεό. Δόξα στο Θεό. Τέλος πάντων, θέλει ο Θεός να υψώνουμε χέρια καθαρά. Λοιπόν, θέλει ο Θεός αυτοί που οι οποίοι είναι αδύνατοι χριστιανοί, θέλει να δυναμωθούν και τα παραλελειμμένα γόνατα, δηλαδή ο χριστιανός που δεν μπορεί να περπατήσει πνευματικά, να περπατήσει στο θέλημα του Θεού, κουτσένει, χωλαίνει. Πώς είναι ένας άνθρωπος που κουτσένει, χρειάζεται στήριγμα, δύο πατερίτσες, χρειάζεται μια μαγκουρίτσα, έτσι, δεν μπορεί να περπατήσει. Ο άνθρωπος του Θεού όμως, που έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος, μέσα μας υπάρχει ο πνευματικός και ο σαρκικός. Και βέβαια εμείς όποιον θρέφουμε, όποιον ταΐζουμε, αυτός δυναμώνει. Εάν δηλαδή θρέφουμε τον πνευματικό, ο πνευματικός είναι δυνατός και νικάει το σαρκικό. Γιατί μέσα μας είναι θα λέγαμε δύο χαρακτήρες, δύο χαρακτήρες, έτσι. Ο ένας τι θέλει, θέλει τα σαρκικά, θέλει τα γήινα, θέλει τα χωματένια, θέλει τα πρόσχερα, τώρα εδώ. Ας την άλλη ζωή σου λέει, τώρα να περάσουμε καλά, τώρα να ικανοποιήσουμε, ξέρω εγώ, τις επιθυμίες της σαρκός μας κτλ. Ο άλλος όμως ο πνευματικός, που αρέσει στο Θεό, δεν θέλει αυτό, θέλει, κοίτα το θέλημα του Θεού θέλω να κάνω. Μα δεν είναι εύκολο να κάνω το θέλημα του Θεού, να πάω τώρα μια ώρα στα γόνατα στην προσευχή αδερφέ, εντάξει, λίγο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα να κάτσω μια ώρα να ακούσω το κήρυγμα, δεν είναι εύκολο. Τι είναι εύκολο? Το εύκολο είναι να ξαπλώσεις μια πολυθρόνα στο μπαλκόνι σου, να φτιάξεις το φραπεδάκι σου, και πεις τώρα ας το Θεό τώρα. Τώρα δεν μπορούμε, δεν είναι καιρός για κηρύγματα τώρα και για προσευχές. Τώρα είναι καιρός νέος άνθρωπος, να κοιτάξω κι εγώ, να κλετήσω τη ζωή μου, Όμως ξέρετε κάτι, όσο και να την γλεντήσει ο άνθρωπος στη ζωή του, μια μέρα θα έρθει στον εαυτό του, θα ξυπνήσει κάποια στιγμή δηλαδή από τον πνευματικό λίθαργο και θα πει τι έκανα εγώ. Είμαι 80 χρονών και στη ζωή μου έτρεχα από εδώ και από εκεί εκτός από το θέλημα του Θεού. Και δεν θα είναι με άδεια χέρια, έστω και αν ακόμα ζητήσει τον Ιησού Χριστό και σωθεί. Έτσι, και μπει μέσα ως διαπυρός που λέμε. Αδελφοί, να ταΐζουμε λοιπόν τον πνευματικό άνθρωπο. Και πώς είναι αυτό, τι τροφή του δίνουμε? Να προσευχόμαστε στον Κύριο, να γεμίζουμε από το Άγιο Πνεύμα, να ζητάμε αδελφοί από το Θεό να μας δυναμώνει στην προσευχή. Γι' αυτό έχουμε προσευχή, γι' αυτό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να έχουμε παρέα με αδέλφια και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί και να παρακινούμε ο ένας τον άλλον, έτσι, στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν δυναμώνει ο άνθρωπος, αλλά πολλοί χριστιανοί είναι έτσι ακριβώς, όπως είναι εδώ, όπως μας το λέει, με γόνατα, με χέρια αδύνατα, τα οποία δεν μπορούν να σηκωθούν, είναι αποκαμωμένα, κουρασμένα, και γόνατα που έτοιμα να λυγίσουν. Δεν μπορεί να συνεχίσει δηλαδή να κάνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό εδώ λέει να ανορθώσατε, να ανορθωθεί ο χριστιανός, τα χέρια τα κουρασμένα και τα γόνατα που είναι έτοιμα να λυγίσουν, και κάμετε λέει στους πόδας σας ευθεία σοδούς, δηλαδή ευθεία πράγματα, δόξα στον Κύριο, όχι όπως πηγαίνει το φίδι ζικ-ζακ, ευθεία. Έσφαλες αδελφέ? Ω αδελφέ μου, ξέρεις, δεν ήταν έτσι και ήταν αλλιώς και αυτό, και προσπαθεί τώρα, ας πούμε, πόση ώρα να δικαιολογείς τα πράγματα. Ενώ είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να σκύψεις το κεφάλι και να πεις, ναι αδελφέ μου, έσφαλα. Αδελφέ μου, δυστυχώς έκανα λάθος, συγγνώμη. Και ξέρετε, με ένα ειλικρινή συγγνώμη στον άλλον άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο με ένα συγγνώμη ειλικρινή στο Θεό, ξεχρεώνεις, δεν χρωστάς τίποτα. Δεν χρωστάμε. Γιατί είναι μέσα στη γραφή κάποια εδάφια που λένε ότι όταν πας, λέει, όταν υπάγεις να προσφέρεις το δώρο σου, δηλαδή πας να δοξάσεις το Θεό, πας στην εκκλησία, πας να προσευχηθείς, πας να νηστέψεις, πας να ακούς το Λόγο του Θεού, όταν πας, λέει, να προσφέρεις θυσία στο Θεό, ευχαριστία, δοξολογία, ύμνο, γιατί αυτή είναι η θυσία που θέλει ο Θεός. Τώρα δεν θέλει ούτε κεριά ούτε λιβάνια, ούτε μοσχάρια να θυσιάζουμε, ούτε λάδια, ούτε λαμπάδες σαν τον πόη μου και τάματα και τέτοια. Ο Θεός δεν θέλει τέτοια πράγματα. Αυτά, κάποια από αυτά ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπουμε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, οι Άγιοι Απόστολοι, να κάνανε τέτοια πράγματα. Τι κάνανε? Μένανε σε τέσσερα πράγματα. Λέει, στη διδαχή των Αποστόλων, που είναι το κήρυγμα του λόγου που ακούτε αυτή τη στιγμή, έτσι, που κάνουμε κι εμείς, και εγώ το ακούω, ασχέτως αν το κηρύττω εγώ, και για μένα, είναι πρώτα για μένα αυτά που λέω. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Μετά είναι, μένανε στις προσευχές, μένανε στην κλάση του Άρτου, πέρανε σώμα και αίμα Κυρίου κάθε Κυριακή και είχανε και κοινωνία με τα λίλων. Δηλαδή, κάνανε παρέα μεταξύ τους και μιλούσανε για τα πράγματα του Θεού, λέγανε εμπειρίες. Αν κάποιος έβλεπε μια όραση, έλεγε την όραση, μου έδειξε ο Κύριος μια όραση. Ο άλλος, αν έβλεπε ένα όνειρο, έλεγε ο Κύριος μου έδειξε ένα όνειρο. Αν κάποιος είχε μια αποκάλυψη, αν είχε μια φανέρωση, τα λέγανε εκεί προς οικοδομή των αδελφών. Και όλα αυτά, τέσσερα πράγματα, μένανε σε αυτά. Και σε αυτά πρέπει να μείνουμε. Στην προσευχή, στην προσευχή που πάμε, θα πρέπει να υψώνουμε χέρια και να ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι, η προσευχή δεν είναι μόνο «δώσ' μου Κύριε, δώσ' μου, δώσ' μου, θεράπευσέ με, το παιδί μου κόλλησε, αρρώστια, κορονοϊό, θεράπευσέ το Κύριε, θεράπευσέ το, δώσ' μου τη δουλειά μου Κύριε, το ένα το άλλο». Και είμαστε συνέχεια με ένα χέρι απλωμένο στο Θεό, ζητιάνι. Κάτσε αδερφέ μου δηλαδή τώρα, σήκω στα χέρια σου, πες ένα ευχαριστώ στο Θεό. Σε ευχαριστώ Κύριε, σε δοξάζω Κύριε. Γιατί να τον ευχαριστήσω? Το οξυγόνο που αναπνέεις αδελφέ μου, για το οξυγόνο που αναπνέεις, για το νεράκι που πίνεις, για τον ήλιο που απολαμβάνεις, πλούσιο τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχονται οι άλλοι άνθρωποι από τα βόρεια μέρη της Ευρώπης εκεί και από άλλα μέρη και έρχονται εδώ αδελφοί και απολαμβάνουν πραγματικά τον ήλιο, δόξα στον Θεό. Τους βλέπεις είναι άσπροι, δεν τους βλέπει ήλιος καθόλου, και εμείς τα έχουμε όλα, είμαστε στο καλύτερο περιβόλι της γης, απολαμβάνουμε τα πάντα. Δεν πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ?
Εδώ το πουλάκι αυτό, η κοτούλα εκεί πέρα, τη βλέπεις την κοτούλα, μόλις πίνει το νεράκι, απ, κάνει το κεφαλάκι της επάνω, να κατέβει το νερό καλά κάτω και λέει ευχαριστώ στον Θεό. Δεν θα διδαχτούμε δηλαδή. Και η προσευχή δεν είναι μόνο δώσμου. Ξέρει ο Θεός τι έχει ανάγκη. Γι' αυτό λέει το εδάφιο εκεί πέρα που το έχουμε και γραμμένο στο πίσω μέρος εκεί, μόλις γονατίζουμε το βλέπουμε εκεί πέρα, το κοιτάτε αυτό, λέει ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουση σας προστεθεί. Και το έχουμε βάλει εκεί πέρα το εδάφιο στον τοίχο, όταν γονατίζουμε και προσευχόμαστε να το βλέπουμε αυτό. Και τι να κάνουμε, να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, δηλαδή να δοξάζουμε τον Κύριο, να τον ευχαριστούμε, να τον λατρεύουμε, να τον προσκυνούμε. Και βέβαια ο Κύριος ξέρει τι έχουμε ανάγκη, ξέρει πριν του το πούμε εμείς, πριν ακόμα έρθει η ανάγκη. Και βέβαια μετά να ζητήσουμε, βέβαια Κύριε ανάλαβε τις ανάγκες μας, ανάλαβε όλα με ό,τι χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν να κάνουμε ευθείους δρόμους, δηλαδή μην περπατάμε ζικ-ζακ όπως το φίδι, αλλά ευθεία, να είμαστε ευθείς, ειλικρινείς. Δόξα στον Κύριο, αμάρτησα, ναι αδέλφια αμάρτησα. Δεν συγχωράει ο Θεός, συγχωράει. Και εμείς συγχωράμε. Δηλαδή δεν είναι κακό, αλλά τι γίνεται. Όταν υπάρχει εγωισμός μέσα στον άνθρωπο, έτσι, εκεί δυσκολεύεται να ζητήσει συγγνώμη, δυσκολεύεται να σκύψει το κεφάλι. Το κεφάλι πρέπει να είναι πάντα σκυμμένο όμως. Μην γίνουμε κι εμείς σκληροτράχυλοι, όπως αναφέρει ο λόγος του Θεού για τους Ισραηλίτες. Ιδού λέει λαός σκληροτράχυλος. Δηλαδή είχε ένα τράχυλο, ένα σβέρκο που το λέμε στην απλή ελληνική. Σιδερένιο, δεν έσκυβε το κεφάλι. Γιατί να μην το σκύψουμε το κεφάλι, δηλαδή μπροστά στο Θεό ιδιαίτερα, να μην σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε Κύριε συγχώρεσέ με, Κύριε πλύνε με το αίμα σου. Και κάμετε λοιπόν ευθείες οδούς για να μην εκτραπεί το χολό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Δηλαδή υπάρχουν ψυχές που είναι αδύνατες, είναι όπως είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει, ένας χολός. Ένας άνθρωπος που είναι στο καροτσάκι και δεν μπορεί να περπατήσει. Έτσι είναι και πολλοί χριστιανοί. Αυτοί οι χριστιανοί όταν βλέπουν εσένα που κηρύττεις, εμένα που κηρύττω, να κάνω άλλα από ό,τι λέω, και εκεί είναι που έχει γίνει η μεγάλη ζημιά και έχουν σκανδαλιστεί οι άνθρωποι. Τι μου λες τώρα, σου λέει, να πάω στην εκκλησία, εδώ κοίτα τι κάνουν οι λειτουργοί της εκκλησίας. Τι κάνουν έτσι, και πολλές φορές φανερώνονται, ας πούμε τα βγάζουν βέβαια και σε αυτά. Σημασία έχει λοιπόν ότι εμείς που λέμε ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, εμείς που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, θα πρέπει λοιπόν πρώτοι να κάνουμε ευθείους οδούς για να μην σκανδαλίζονται οι άλλοι και να δούνε πραγματικά τη ζωή μας και να πούνε πραγματικά, δόξα στον Θεό, ο άνθρωπος αυτός αυτά που κηρύττει, αυτά που λέει, πρώτος τα εφαρμόζει στη ζωή του. Εκεί είναι η ευλογία, στην εφαρμογή, στην εκτέλεση του λόγου. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό μας το λέει εδώ πέρα λοιπόν αυτό. Και να μην εκτραπεί λοιπόν το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Αυτό θέλει ο Θεός. Και ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θελειδεί τον Κύριο. Ζητείτε ειρήνη. Εμείς είμαστε ειρηνοποιοί. Μακάρι ειρηνοποιοί, Δεν θέλουμε να μαλώσουμε με κανέναν. Ούτε και μαλώνουμε. Και πολλές φορές χάνουμε, ζημιωνόμαστε για να μην μαλώσουμε. Στόχος μας είναι η σωτηρία της ψυχής του κάθε ανθρώπου. Εάν μαλώσεις με έναν άνθρωπο, οπωσδήποτε μετά δεν σε ακούει, δεν κάθεται να σε ακούσει. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους, δόξα στον Θεό, να έχουμε ειρήνη με όλους και με όλους τους ανθρώπους και από άλλες εκκλησίες και από άλλο δόγματα και με άλλους λειτουργούς της εκκλησίας. Δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Δόξα στον Κύριο. Πολύ περισσότερο βέβαια τους ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται. Και τον αγιασμό λέει, χωρίς του οποίου ουδείς θα δει το πρόσωπο του Κύριου. Ο αγιασμός δεν είναι αυτός ο αγιασμός που έχουμε εδώ στην πατρίδα μας, που κάνουν οι λειτουργοί της αγαπητής εκκλησίας, Ορθόδοξη Εκκλησίας, με ένα βασιλικό και να ραντίσεις και εντάξει, αγιάστηκα. Δεν αγιάζεται ο άνθρωπος έτσι. Αυτό είναι ένα τυπικό πράγμα που ο άλλος μπορεί να βλαστημάει, μπορεί να βρίζει, μπορεί να πατάει τη γυναίκα του, η γυναίκα μπορεί να πατάει τον άντρα της και να πάει εκεί πέρα και να αντιραντήσει, ξέρω εγώ, ο λειτουργός της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αυτοί που τα κάνουν αυτά με τον αγιασμό αυτό, με το νεράκι αυτό, και μετά να συνεχίσει να κάνει την αμαρτία. Να πατάει τον άντρα της, να πατάει τη γυναίκα του ο άλλος, να αδικεί, να κλέβει, να λέει ψέματα, να διαβολοστέρνει. Εντάξει, είναι αγιασμένος. Δεν μιλάει για τέτοιον αγιασμό, αλλά μιλάει για αγία ζωή.
να μετανοήσει ο άνθρωπος και να ζήσει μια ζωή αγία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και δείτε πώς το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να έχουμε αλλάξει τις έννοιες των λέξεων, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή για να αγιάσει κάποιος πρέπει να πάει σε ένα βουνό επάνω, να μην βλέπει κανένα. Μα δεν έκαναν τέτοιο πράγμα οι πρώτοι χριστιανοί, οι Απόστολοι. Όλοι με στον κόσμο ήταν και κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Και σε κάθε επιστολή βλέπουμε ο Κύριος, ο Παύλος που αναφέρεται και όλοι οι Απόστολοι, αναφέρονται λέει προς τους Αγίους στην Κόρινθο, προς τους Αγίους στην Έφεσο, δόξα στον Κύριο, προς τη Ρώμη που γράφει επιστολές, αναφέρεται προς Αγίους, σε ζωντανούς Αγίους, όχι σε πεθαμένους. Και συνεχίζει λέει: παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από τις χάριτες του Θεού, μήπως ρίζα της πικρία αναθείουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης με ανθώσει πολύ. Μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος βέβαια έχει παράπονο γιατί τον ελέγξαμε, ή γιατί κάποιος ο οποίος βέβαια είναι αδύνατος και έχει παράπονο και αρχίσει και λέει το παραπονό του μέσα στην εκκλησία και επηρεάσει και πολλούς άλλους. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε παράπονο, αδελφοί. Αν έχουμε ένα παράπονο θα πρέπει να πάμε να βρούμε τον άνθρωπο αυτόν που έχουμε το παράπονο, είτε ο ποιμένας είναι, είτε ο αδελφός είναι, είτε οποιοδήποτε είναι, και να του πούμε: αδελφέ μου, κοίτα, εδώ έχω ένα παράπονο από σένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να το πούμε στον αδελφό και όχι να πηγαίνουμε να το λέμε σε όλους και ο αδελφός να μην ξέρει τίποτα. Αυτό, δηλαδή αυτόν που έχει το παράπονο, πρώτα θα πας να το πεις σε αυτόν που έχει το παράπονο. Του πεις: αδελφέ μου, συγγνώμη, έχω ένα παράπονο από σένα. Δόξα στον Κύριο. Ποιο είναι το παράπονο σου? Πού σε αδίκησα κάπου? Ναι, με αδίκησες αδερφέ. Πού σε αδίκησα? Εκεί, εκεί και εκεί. Και οφείλει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, αν πραγματικά έχει αδικήσει, εάν πραγματικά έχει ξεφύγει από το θέλημα του Θεού, να ζητήσει συγγνώμη στην ψυχή. Μα άμα είναι ποιμένας, άμα είναι ποιμένας, πολύ περισσότερο άμα είναι ποιμένας. Γιατί πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα. Πρώτος ο ποιμένας, άμα είναι κήρυκας, πρώτο κήρυκας, πρώτος ο κήρυκας να ζητήσει. Τώρα όμως, εάν έχει παράπονο, γιατί του μίλησε το λόγο του Θεού και ότι πρέπει να διορθωθεί και του είπε: κοίταξε αδελφέ μου, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, δεν είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, και εγώ εδώ είμαι υπεύθυνος για να λέω σε όλους τι λέει το Ευαγγέλιο. Από εκεί και πέρα, εκεί βέβαια δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλλά και πάλι όμως θα πρέπει με καλό να το πει, με αγάπη, έτσι να αγκαλιάσει την ψυχή για να μπορέσει να το δεχτεί, να δεχτεί την ουθεσία. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, τα είχαμε διαβάσει, δόξα στον Κύριο. Στο 16 όμως είναι ένα εδάφιο που θέλω να το προσέξουμε, δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε αυτό. Μήπως είναι της πόρνος η Βέβυλος, καθώς ο Ισάφ ως της διαμία βρόση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Δόξα στον Κύριο, Προσέχετε λοιπόν, λέει, μήπως είναι κάποιος πόρνος ή βέβυλος. Κάποιος βρώμικος δηλαδή. Κάποιος που κάνει την αμαρτία. Κάποιος ο οποίος έχει αμαρτωλές επιθυμίες μέσα στην καρδιά του. Έχει κοσμικά φρονήματα μέσα στην εκκλησία. Καθώς και ο Ισάφ, ο Ισάφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γεννηθεί μερικά λεφτά πριν από τον Ιακώβ. Δίδυμα ήταν τα παιδιά. Και βέβαια πριν γεννηθούνε, τα παιδιά συνεκρούονται, λέει, μέσα στην κοιλιά της Ρεβέκας, της γυναίκας του Ισάκ. Και συνεκρούονται. Και πήγε, λέει, η Ρεβέκα να ρωτήσει τον Κύριο. Και της είπε ο Κύριος: δύο έθνη είναι μέσα στην κοιλιά σου. Ο μεγαλύτερος θα δουλέψει τον μικρότερο. Πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά. Ναι, αδελφοί. Ήξερε ο Θεός την καρδιά του Ισάφ, ήξερε τι θα πράξει ο Ισάφ και τι θα πράξει ο Ιακώβ. Ο ένας δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τα πράγματα του Θεού, καθόλου για την υπόσχεση του Θεού που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, τον παππού τους, ότι από το σπέρμα σου θα γεννηθεί ο Χριστός και θα σωθούνε και θα ευλογηθούνε όλα τα έθνη της γης από το σπέρμα σου. Για φαντάσου, μια μεγάλη υπόσχεση. Δόξα στο Θεό. Και θα σε ευλογήσω, του λέει, και αυτή η ευλογία θα πέρναγε μέσα από το πρωτότοκο παιδί του Ισάκ, έτσι, και μετά από το άλλο παιδί του πρωτότοκου παιδιού. Όμως ο ένας, ο Ισάφ, που γεννήθηκε πρώτος, δεν ενδιαφερόταν για τα πράγματα του Θεού. Δεν του κεγότανε καρφί, που λέμε. Δεν κεγότανε για τα πράγματα του Θεού. Δεν τον ενδιέφερε. Ήθελε άλλα πράγματα. Τι ήθελε? Εδώ να περάσουμε καλά. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος.
Είναι ο άνθρωπος που φρονεί τα επίγεια και όχι τα ουράνια και τα αιώνια και τα άφθαρτα. Έτσι λοιπόν, όμως είχε τα πρωτοτόκια. Έπρεπε να περάσει μέσα από εκεί το σπέρμα αυτό, η ευλογία αυτή. Αλλά δεν μπορούσε να περάσει μέσα από εκεί. Γιατί ο Ισάφ ήταν ένας άνθρωπος όπως ο Κάιν. Γιατί όταν πήρε τελικά την ευλογία ο Ιακώβ, ξέρετε τι είπε? Λέει, πλησιάζουν οι μέρες του πατέρα μου να αποθάνει. Και όταν θα αποθάνει, λέει, θα φωνεύσω, θα σκοτώσω, λέει, τον Ιακώβ, τον αδερφό μου. Δεν μπορούσε λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος να είναι, να περάσει το σπέρμα μέσα από ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο Θεός λοιπόν, που είναι παντογνώστης, θα μου πεις, δεν μπορούσε ο Θεός να το κάνει να γεννηθεί πρώτα ο Ιακώβ και μετά ο Ισάφ, ώστε? Πώς δεν μπορούσε? Αλλά βλέπετε, αδελφοί, έχει το σχέδιό του ο Θεός. Θέλει να μας διδάξει, θέλει να γραφτεί μια ιστορία, και γράφτηκε μια ωραία ιστορία που είναι πάρα πολύ ευλογημένη. Άμα τη διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι ο ένας είχε την ευλογία και δεν την εκτιμούσε, και ο άλλος δεν την είχε και έκανε τα πάντα για να την αποκτήσει, μέχρι που εξαπάτησε τον πατέρα του. Για φανταστείτε, δόξα στο Θεό. Βέβαια θα μου πεις, τόσο πολύ την ήθελε, τόσο πολύ ήθελε το Θεό δηλαδή, να μην έχω εγώ αυτή την ευλογία του παππού μου, του Αβραάμ, να είμαι εγώ αυτός που θα περάσει μέσα από το σπέρμα μου και θα γεννηθεί ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρανε, δεν ξέρανε ότι θα λέγεται Ιησούς, δεν ξέρω αν το ξέρανε, αλλά ότι θα γεννηθεί ο Χριστός, ο χρησμένος του Θεού, το ξέρανε. Το ξέρανε, αδελφοί αγαπητοί. Ήταν η υπόσχεση αυτή. Και το ήθελε τόσο πολύ που τελικά αποφάσισε να πάει στον πατέρα του και να υποκριθεί ότι είναι αυτός ο Ισάφ. Και ο πατέρας του, που ήταν τυφλός, τον ευλόγησε. Τον ευλόγησε λοιπόν, πήγε εκεί, φόρεσε, τον βοήθησε και η μητέρα του βέβαια. Ήταν σχέδιο της Ρεβέκας αυτής, το οποίο το πληρώσανε και οι δύο βέβαια, μην νομίζετε. Έτσι, δεν το πληρώσανε όμως με τη σωτηρία της ψυχής τους ή με το να χάσουν την ευλογία. Το πληρώσανε με ταλαιπωρία. Η Ρεβέκα καταρχήν, από τη στιγμή μετά που έφυγε ο Ιακώβ και πήγε στον αδερφό της το Λάβαν για να μην σκοτωθούν τα αδέρφια, και για να πάει να πάρει γυναίκα από μια πιστή κοπέλα δηλαδή, να πάρει ο Ιακώβ μια κοπέλα πιστή, όπως πήγε και ο Ισάκ, έστειλε τον Ελεάζαρο Αβραάμ, τον δούλο του, να πάει στον οίκον του πατρός του εκεί και να πάρει κοπέλα από τον οίκον του πατρός του. Και πράγματι βρήκε τη Ρεβέκα ο Ελεάζαρ και την έφερε στον Ισάκ, και ήταν πιστή βέβαια η Ρεβέκα, γνώρισε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ, αφού λοιπόν εξαπάτησε τον πατέρα του μαζί με τη μητέρα του, του έφτιαξε ένα κατσικάκι, γιατί ήρθε η ώρα ο πατέρας του να είπε στον Ισάκ, του λέει, στον Ισάφ, λέει, «Ιέ μου, ιδού εγώ, πατέρα μου», λέει. «Να», λέει, «ήρθε η ώρα», λέει, «να σε ευλογήσω», λέει. Πήγαινε, λέει, κυνήγη, γιατί ήταν κυνηγός, και έφερε στον πατέρα του και έτρωγε, και βέβαια τον αγαπούσε ο πατέρας σαν πρωτότοκος. Η Ρεβέκα όμως αγαπούσε τον Ιακώβ, και της είχε πει ο Κύριος ότι ο Ιακώβ είναι αυτός που εγώ αγαπάω. Το δε Ισάφ εμίσησα, το δε Ιακώβ αγάπησα, λέει. Και τελικά, ώσπου να πάει ο Τάκους αυτό η Ρεβέκα, ώσπου να πάει ο Ισάφ να κυνηγήσει, «Έλα εδώ», του λέει, «πήγαινε, φέρε μου δύο κατσικάκια εκεί», τα έσφαξε, τα έφτιαξε, θα πας, του λέει, «εσύ φαγητό στον πατέρα σου και θα του πεις ότι είσαι εσύ ο Ισάφ, να σε ευλογήσει». «Ω», λέει, «τι λες, λέει, θα με καταλάβει», λέει, «ο αδελφός μου», λέει, «είναι δασίτριχος και εγώ», λέει, «είμαι άτριχος». Δεν ήταν πολύ έτσι δασίτριχος ο Ισάφ. «Και θα πάρω κατάρα», λέει, «αντί να πάρω ευλογία». Του λέει, «σε μένα είναι η κατάρα σου», του λέει, «πήγαινε που σου λέω». Του έβαλε εδώ τα δέρματα των κατσικών στα χέρια και εδώ στον ώμο, και πήγε εκεί, του έδωσε και ένα φόρεμα να φορέσει του Ισάφ εκεί, να μυρίζει δηλαδή έτσι τη μυρωδιά του Ισάφ. Και τελικά πήγε, λέει, «πάτερ μου», λέει, «σηκωθείς, θα και ευλόγησέ με». «Τι είσαι», του λέει, «ποιος είσαι», λέει, «εγώ είμαι ο Ισάφ, ο αδελφός σου». Δεν ήταν όμως ο Ισάφ, ο υιός σου, ο πρωτότοκος. Λέει, «έλα, πλησίασε, Ιέ μου», λέει, «και πόθεν τόσο γρήγορα», λέει, «βρήκες το κυνήγι? Ο Κύριος ο Θεός σου», λέει, «το έφερε μπροστά μου», λέει, και ψέματα. Απάτη, τελικά, αδελφοί μου, ήρθε κοντά, τον ψηλαφίζει εδώ στα χέρια, λέει, «η φωνή είναι φωνή Ιακώβ», λέει, λέει, «το όμως», λέει, «η οσμή αυτού», λέει, «είναι ως οσμή του Υιού μου», λέει, «το Ισάφ», λέει, «και οι χείρες αυτού είναι δασίτριχες ως του Ισάφ». Λοιπόν, παιδί μου, του λέει, αφού έφαγε λοιπόν και ήπια, λέει, ο Κύριος να σε ευλογήσει, και τον ευλόγησε, του έδωσε την ευλογία. Φεύγει λοιπόν ο Ιακώβ από μπροστά από τον πατέρα του, μετά από λίγη ώρα, να και ο Ισαάφ με το κυνήγι. Μα εκεί του λέει, έλα πατέρα, του λέει, σήκω, του λέει, να φας και να σηκωθείς και να εφρανθείς και να με ευλογήσεις. Ποιος είσαι, του λέει. Λέει, εγώ είμαι ο Ισαάφ, ο αδερφός σου είμαι, ο υιός σου είμαι, ο Ισαάφ, ο πρωτότοκός σου. Σήκω να φας και να με ευλογήσεις. Και ποιος είναι, του λέει, αυτός, του λέει, που ήρθε και μου φέρε και έφαγα και τον ευλόγησα και ευλογημένος θα είναι τώρα, του λέει. Ω, του λέει, ο αδερφός μου ήρθε, λέει, και τον ευλόγησες, λέει, με δώρο, λέει, και πήρε την ευλογία. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί όταν κάποια άλλη φορά, όταν ήταν νέα τα παιδιά, κυνηγούσε ο Ισαφ και ήρθε κουρασμένος και αποκαμωμένος. Είναι αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Θεού που διαβάσαμε. Μήπως είναι κάποιος πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισαφ, ώστις δια μία βρώση, δηλαδή για ένα φαγητό, δηλαδή για ένα φαγητό, για ένα πιάτο φακί. Για σκέψου, αδερφέ μου, να χάσεις το Θεό, να χάσεις τις ευλογίες του Θεού, μα για ένα πιάτο φακί. Έστω και δύο να του έδωσε, δεν ξέρω πόσο πίναγε, πόσο φακί μπορεί να φάει ένας άνθρωπος. Αδελφοί μου, τελικά ήρθε πεινασμένος, κουρασμένος. Τι μαγειρεύεις, Ιακώβ, του λέει, φακί, φακές. Λέει, δώσ' μου να φάω, πεθαίνω της πείνας. Τι λες, του λέει, εσύ, έχεις την ευλογία του Θεού, εσύ έχεις το Θεό και πεθαίνεις της πείνας. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τι να τον κάνω το Θεό εγώ τώρα? Ας το Θεό, εγώ πεθαίνω της πείνας. Τι να τον κάνεις το Θεό? Μου δίνεις εμένα την ευλογία, μου δίνεις εμένα το Θεό να σου δώσω όλο το τσουκάλι, το καζάνι της φακής. Στο δίνω, του λέει. Ορκίσου μου, του λέει. Και ορκίστηκε, αδελφοί. Και άλλαξε το Θεό, γιατί όταν λέμε την ευλογία του Θεού, άλλαξε το Θεό με ένα πιάτο φαΐ. Με ένα πιάτο φακές. Και δυστυχώς, αδελφοί, μη σας φαίνεται παράξενο. Μα θα μου πεις, γιατί έτσι γίνονται, τα έχει κάνει έτσι ο Θεός? Ναι. Υπάρχουν σαρκικές επιθυμίες, υπάρχουν σαρκικά φρονήματα και δεν είναι τίποτε άλλο όλα αυτά από ένα πιάτο φακές. Μα είναι δυνατόν τώρα για μια σαρκικότητα, για να κάνουμε τα χατήρια σε αυτή τη σάρκα, σε αυτό το σώμα που στο τέλος θα καταλήξει στο χώμα και θα το φάνε τα σκουλίκια, συγχωρέστε με έτσι που σας το λέω, χώμα θα γίνει. Δηλαδή να πουλήσουμε τα αιώνια, να γυρίσουμε τις πλάτες στο Θεό για ένα πιάτο φαΐ. Μα για ένα πιάτο φακές, ναι, το έκανε ο Ισαφ. Τώρα λοιπόν έρχεται στον πατέρα του και του λέει, τα πρωτοτόκια, πατέρα. Του λέει, ποια πρωτοτόκια? Τα πήρε ο αδερφός σου. Δεν έχεις άλλη ευλογία για μένα, πάτερ μου? Του λέει, όχι, την ευλογία την πήρε ο αδερφός σου. Τον ευλόγησα και ευλογημένος θέλει είστε. Και εκεί ο Ισαφ έκλαψε. Τότε κατάλαβε τι έγινε. Αλλά ήταν αργά. Τα πρωτοτόκια τα είχε πάρει ο Ιακώβ. Και τελικά βλέπετε τι λέει εδώ. Δεν έβρε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτά με τα δακρύων. Όταν είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε στη ζωή μας. Όταν σου λέει ο Χριστός ότι μία φορά θα παντρευτείς και δεν θα χωρίσεις, γιατί αν χωρίσεις δεν έχεις δικαίωμα να ξαναπαντρευτείς, και αυτό το λέει σε χριστιανούς βέβαια, έτσι, σε πραγματικούς χριστιανούς. Από εκεί και πέρα μετά, α, δεν πειράζει, χωρίζει, πάει, παίρνει άλλον, μετά θέλω να σωθώ. Ωραία, ας τον άνθρωπο αυτό, αφού ζει ο άντρας σου, δεν έχεις δικαίωμα ούτε να συγκατοικείς, ούτε να συζείς, ούτε τίποτα, μακριά. Δεν είναι άντρα σου, είναι αλουνού. Είναι αλουνού γυναίκα. Και τι γίνεται? Εκεί πέρα μετά βέβαια τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέξουμε. Έτσι, εδώ έχασε τα πρωτοτόκια. Έχεις το δικαίωμα να παντρευτείς μια φορά. Δεν θα πάει να πάρεις μια χωρισμένη ή έναν χωρισμένο ή έναν άπιστο ή μια άπιστη που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου μετά. Μετά αυτό θα σε αφήσει. Πες ότι με το παραμικρό βρίσκει μια άλλη, αφού δεν πιστεύει στο Θεό, γιατί να μην το κάνει? Γιατί να μην το κάνει? Όλοι δεν το κάνουνε. Παράδειγμα σου λέω τώρα, άμα θα έρθει ένας μουσουλμάνος, πού είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος? Όχι. Και οι μουσουλμάνοι βέβαια πιστεύουνε περισσότερο από τους τυπικούς χριστιανούς εδώ. Αυτό που πιστεύουνε το πιστεύουνε και το εφαρμόζουνε. Κάνουνε ραμαζάνια, νηστείες, αλλά πιστεύουνε όμως λάθος. Μπορούνε να πάρουνε τρεις και τέσσερις γυναίκες. Έτσι. Εσύ θα τη δώσεις την κόρη σου σε ένα μουσουλμάνο? Δεν μπορεί να τη δώσεις. Άμα τη δώσεις την κόρη σου σε ένα μουσουλμάνο, έτσι, αυτός θα την έχει για γυναίκα του και μετά, μόλις θα τη χορτάσει, θα πάει να πάρει και άλλη μία να έχει. Και άλλη μία άμα μπορεί να τη συντηρήσει. Και να έχει 3-4 γυναίκες και ένα και ολόκληρο χαρέμι. Και τη γυναίκα σου, την κόρη σου θα την έχει μια φορά στα 5 χρόνια. Θα τη βλέπει σαν γυναίκα. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν μπορούμε να πούμε δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Μόνο δεν πειράζει. Όταν θα δεις μετά το παιδί σου και θα κλαίει, τότε θα το καταλάβεις αν πειράζει δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα όμως είναι και με τα διαζύγια και με όλα αυτά. Γιατί εδώ μιλάμε το Ευαγγέλιο και εδώ εφαρμόζουμε Ευαγγέλιο. Εδώ δεν παίζουμε. Εδώ κηρύττουμε Ευαγγέλιο και το εφαρμόζουμε πρώτα εμείς και μετά το λέμε στους άλλους. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, να εκτελέσουμε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, δεν θα είναι ο Θεός μαζί μας. Τίποτα. Θα καταδύσουμε μια θρησκεία όπως τόσες άλλες. Εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε μια θρησκεία. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και βλέπετε λοιπόν ότι έκλαψε εκεί ο Ισαφ. Πάτερ μου, πάτερ μου, ευλόγησε και εμένα, ευλόγησε και εμένα. Του έδωσε μια ευλογία. Του λέει, θα αγωνίζεσαι, του λέει, να βγάζεις τον άρτο σου και όταν του λέει και τον αδερφό σου θα δουλεύεις, του λέει. Έτσι του είπε. Θα είσαι δούλος στον αδερφό σου, τον Ιακώβ. Πω, πω. Τέλος πάντων, ήθελε να σκοτώσει τον Ιακώβ. Βέβαια ο Ιακώβ έφυγε, τον κάλεσε μετά ο πατέρας του, αφού μεσολάβησε η μητέρα του. Λέει, αν λέει και ο Ιακώβ πάρει γυναίκες, λέει, Χαναναίσες, λέει, δεν θέλω να ζω. Γιατί όμως? Γιατί οι γυναίκες αυτές που είχε πάρει ο Ισαφ, δεν είχε μία, είχε πολλές. Ήταν χολή πικρίας, λέει, στη Ρεβέκα και στον Ισακ. Δηλαδή τι, τον πικραίνανε τον Ισακ, τον πεθερό τους και την πεθερά τους. Γιατί τον πικραίνανε? Ποιος ξέρει τι θα γινότανε. Τη γλώσσα θα είχανε και τι θα κάνανε. Και ο Ισαφ τι να κάνει? Ο Ισαφ τίποτα δεν έκανε. Έτσι λοιπόν λέει η Ρεβέκα, αν λέει ο Ιακώβ πάρει γυναίκα, λέει, Χαναναίσα, εγώ δεν θέλω να ζω, λέει. Και καλεί λοιπόν ο Αβραάμ τον Ιακώβ και του λέει, πήγαινε να πας στο σπίτι εκεί πέρα στην οικογένεια της μητέρας, του λέει, στη Χαράν, και να δεις εκεί να πάρεις γυναίκα. Και έφυγε ο Ιακώβ και πήγε εκεί. Βέβαια να ξέρετε ότι η Ρεβέκα δεν ξαναείδε τον Ιακώβ. Ο δε Ιακώβ έπεσε σε έναν άνθρωπο, τον Λάβαν, τον αδερφό της μητέρας του, τον Λάβαν, ναι, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ συφεριάρης. Όταν λέμε συφεριάρης, και τον εξαπάταγε, τον κορόιδευε τον Ιακώβ, δηλαδή το πλήρωσε ο Ιακώβ αυτό. Το πλήρωσε, είδε δηλαδή πώς είναι να εξαπατάς τον άλλον, να εξαπατάς τον πατέρα σου και να μην λες την αλήθεια. Θα μου πεις, άμα δεν το έκανε αυτό, θα ευλογούσε τον Ισαφ. Δεν θα ευλογούσε. Θα έκανε κάτι άλλο ο Θεός, θα τα ανέτρεπε όλα. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε εμείς απατεωνιές δηλαδή για να έρθει η ευλογία του Θεού, μη γέννητο. Αλλά ο Ιακώβ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, άμα διαβάσετε μέσα στη Γένεση εκεί να δείτε τι πέρασε ο Ιακώβ. Βέβαια ο Θεός ήταν μαζί του, έτσι, γιατί αγαπούσε το Θεό και έκανε αυτό που έκανε, γιατί δηλαδή θα έλεγα χάλασε τον κόσμο, μέχρι απατεωνιές έκανε για να πάρει την ευλογία. Και ο Θεός του το συγχώρεσε και του το παρέβλεψε αυτό, γιατί όποιον θέλει συγχωρεί και όποιον θέλει δεν τον συγχωρεί ο Θεός. Γιατί βλέπει την καρδιά. Ο ένας είναι πονηρός και ζητάει συγγνώμη δηλαδή για κάποιους λόγους, και ο άλλος είναι καρδιά και βλέπει ο Θεός ότι ναι, Κύριε, το έκανα αυτό, αλλά γιατί το έκανα? Γιατί ήθελα εσένα, ήθελα την ευλογία του Αβραάμ. Και λέει ο Θεός, εντάξει παιδί μου, και εγώ το βλέπω αυτό και σε συγχωρώ. Είναι πράγματα που συγχωριούνται και είναι πράγματα που δεν συγχωριούνται, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και τελικά, αδέλφια μου, δεν βρήκε τόπο μετανοίας ο άνθρωπος αυτός και έχασε την ευλογία. Λοιπόν, αυτό το μάθημα σήμερα, αδελφοί, που διαβάζουμε εδώ, μας διδάσκει ότι για κανένα λόγο και για οτιδήποτε και για όλο το χρυσάφι του κόσμου και για όλες τις απολαύσεις και για οτιδήποτε δεν πρέπει να αρνηθούμε τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Δεν πρέπει να παραβούμε το λόγο του Θεού, ιδιαίτερα σε πράγματα που είναι κλειδιά, θα λέγαμε. Θα μου πεις, άμα αμαρτήσει κάποιος, δεν συγχωριέται? Βεβαίως και συγχωριέται. Ο Θεός συγχωρεί. Αλλά είναι κάποια πράγματα, όπως σας έλεγα, με τους γάμους, με τα διαζύγια, μετά δεν σου δίνει το δικαίωμα να ξαναπαντρευτείς. Να παντρευτείς για δεύτερη φορά. Μα πεις όσοι το έχουν κάνει, εντάξει, όσοι το έχουν κάνει και δεν ξέρανε, δεν γνωρίζανε το λόγο του Θεού, δεν ξέρανε το Ευαγγέλιο, ο Θεός θα παραβλέπει. Εντάξει, αλλά όταν όμως κάποιος ξέρει και παραβαίνει το λόγο του Θεού πλέον με χείρα υπερήφανο, κοίταξε, τον συγχωρεί πότε όμως, όταν αφήσει το δεύτερο άντρα ή τη δεύτερη γυναίκα. Τον συγχωρεί. Όσο είναι μαζί, δεν του συγχωρεί. Δεν του συγχωρεί. Αυτά, αδελφοί, πρέπει να τα κηρύξουμε. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η διδασκαλία της ΕΑΕΠ, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Και παρακαλώ όλους τους κήρυκες και όλους τους εργάτες να ευθυγραμμιστούμε με το Ευαγγέλιο και να μην χαμογελάμε σε τέτοια πράγματα. Έτσι, να μην χαμογελάμε. Τους παρακαλώ στο όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι πρώτα για μένα. Έτσι, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Είτε αυτό μπορεί να είναι παιδί μου, είτε αυτό μπορεί να είναι αδερφή μου, είτε μπορεί να είναι αδερφός μου ή να είναι συγγενής μου, δεν έχει σημασία. Ο λόγος του Θεού είναι πρώτα για μένα. Στο παιδί μου, ναι, παιδί μου, ξέρεις το λόγο. Τελείωσε. Η γυναίκα σου είναι αυτή που έκανες γάμο, τον πρώτο γάμο, είναι η μητέρα των παιδιών σου, μόνο αυτή αναγνωρίζω για γυναίκα σου. Άλλη γυναίκα δεν δέχομαι, όσο ζει αυτή. Παύλα, τελεία. Αυτά είναι καθαρά και ξάστερα και θα πρέπει όλοι οι εργάτες να μείνουμε στην ορθοτόμηση αλλά και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Αμήν. Πάμε παρακάτω τώρα. Και λέει λοιπόν στο 18, διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πύλ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλο και εις άλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώον αναγκήσει, το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευτεί, και τόσο φοβερό είτο το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Δόξα στον Κύριο. Σταματάμε εδώ, αδελφοί, να το δούμε αυτό το εδάφιο, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο νόημα. Δόξα στον Θεό, και ο Κύριος να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, στη διανοιά μας, το θέλημά του και το λόγο του τον Άγιο. Γιατί λέει, δεν ήρθετε, λέει, σε ένα βουνό που ήταν, που κεγότανε από φωτιά, που ήταν ομίχλη και δεν έβλεπε δηλαδή. Ανέβαινε σε πάνω ψηλαφιτά. Και υπήρχε και μία φωνή, πυρ και ιζόφος. Ζόφωνε, ξέρετε τι είναι ο ζόφος, σκοτάδι δηλαδή. Δεν έβλεπες. Και ανέβαινε σε πάνω, ανέβαινε ο Μωυσής, ανέβηκε σε αυτό το όρος επάνω. Και σκότος, ζόφων, και σκότος και ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλος, δηλαδή, και να καταλαβαίνετε τώρα, μέσα στη φωτιά, μέσα στη λάβα, μέσα στον καπνό, μέσα στην ομίχλη, τι ήταν εκεί. Και στο ζωφερό αυτό σκοτάδι, αδελφοί, λέει εδώ λοιπόν ότι ανεμοστρόβιλος και η σάλπιγκας ήχων και φωνή λόγων, την οποία οι ακούσατες παρακάλεσαν να μην λαλήθει πλέον προς αυτούς ο λόγος. Αυτοί που ήταν κάτω από το βουνό δεν άντεχαν το λόγο αυτό. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος? Ο λόγος του Θεού ήταν. Ο Χριστός ήταν, αδελφοί, πριν έρθει εδώ στη γη και γίνει άνθρωπος και ονομαστεί Υιός ανθρώπου. Ο Χριστός ήταν, ο Κύριος ήταν, ο Θεός ήταν, που μιλούσε και σώτανε το βουνό και κεγότανε το βουνό, και φωνή σάλπιγκος που οι άνθρωποι παρακάλεσαν, Κύριε σταμάτα να μας μιλάς, σταμάτα, δεν αντέχουμε. Και ο Μωυσής ήταν στο όρος επάνω, και φωνή σάλπιγκας, δόξα στον Κύριο, και τι λέει, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενο. Δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Σήμερα, αδελφοί, να υποφέρουμε το Λόγο του Θεού, δηλαδή να δεχτούμε το Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Ήταν τόσο προστακτικό, δηλαδή, ήταν τόσο φοβερό. Αδελφοί, σήμερα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, τόσο γλυκά, τόσο όμορφα, τόσα ωραία λόγια να μας μιλήσει μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο, ο Χριστός. Να δεχτούμε λοιπόν το Λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Δεν άντεχαν το προστατόμενο. Εδώ είναι προσταγή, αδελφοί. Εδώ μας προστάζει ο Θεός. Εδώ ήταν, λέει, αδελφοί, φωνή αγγέλων. Βέβαια το λέει εδώ, το λέει σε άλλη σημεία. Ότι, ότι εάν λέει αυτοί οι οποίοι απήθησαν στην εντολή του Θεού διαμέσω των αγγέλων, έλαβαν δικαία μισθοδοσία. Πόσο εμείς λέει, εάν λέει δεν υπακούσουμε στον Υιόν του Θεού που μας γράφει αυτά τα λόγια εδώ. Τέλος πάντων αδελφοί, να συνεχίσουμε. Και άκουγαν λοιπόν τη φωνή και ήταν τόσο που δεν άντεχαν το λόγο, και ότι δεν άντεχαν διότι δεν υπέφεραν το προστατόμενο. Και ζώον εάν αγγίξει το όρος θέλει λιθοβοληθεί, ή με βέλη θέλει κατατοξευτεί. Ήταν απογορευμένο να το ακουμπήσουν το όρος, ούτε άνθρωπος ούτε ζώο. Και μόνο Μωυσής ανέβηκε, αδελφοί. Και εκεί βέβαια πήγε και συνάντησε και πήρε τις 10 εντολές και τα λοιπά. Δόξα στον Κύριο. Και λέει ο Μωυσής τώρα, και λέει τόσο φοβερό ήταν το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Πραγματικά αδελφοί, και ο Μωυσής ένας άνθρωπος ήταν. Ένας άνθρωπος όπως εσύ και εγώ. Αλλά ένας άνθρωπος όμως που ο Θεός του έδωσε χάρη να ανέβει πάνω στο βουνό 40 μέρες χωρίς να φάει, χωρίς να πιει. Δόξα στον Κύριο. Και κατέβηκε κάτω μετά βέβαια και είδε το λαό να έχει φτιάξει ένα χρυσό μοσκάρι και οργίστηκε τόσο πολύ με το λαό που έσπασε τις πλάκες, τις πέταξε, δεν είστε άξιλε. Και μετά πάλι ανέβηκε πάνω χωρίς να φάει και χωρίς να πιει άλλες 40 μέρες και 40 νύχτες. Αλλά όταν είσαι στην παρουσία του Θεού, εκεί δεν χρειάζεσαι να τρως. Τι να πω, ζούσε μέσα στο ουράνιο περιβάλλον, θα έλεγα αδελφοί. Ήτανε κάτι θαυμαστό, ήτανε κάτι που δεν εξηγείται διαφορετικά, αδελφοί, από το. Ήτανε θαύμα, βέβαια, θαύματα ήταν αυτά, γιατί έκανε πολλά θαύματα. Αλλά βλέπετε αδελφοί, ήτανε τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αδέλφια, έχω ζήσει δύο τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μου. Πιστός αδελφοί. Είμαι στην Καλαμάτα, τα παιδιά είναι μικρά, πάνε χρόνια τώρα. Είναι το σπίτι που έχουμε, το είχαμε νεόχτιστο χτίσει. Τον καιρό εκείνο, ας πούμε, που σας λέω, που συγγνώμη, συνέβαιναν όλα αυτά, μ' είχε επισκεφτεί ο Κύριος, μου είχε μιλήσει για την Τρίπολη εδώ, ότι θα ανοίξει η εκκλησία και θα μου δώσει να έρθω εδώ να εργαστώ το έργο του. Και εγώ σηκωνόμουν όπως συνηθίζω και τώρα να κάνω, 4 η ώρα, να σηκώνουμε, να στυλώνουμε στο κρεβάτι μου και να προσεύχομαι στον Κύριο. Και έτσι έκανα λοιπόν, σηκώθηκα, ανοίξαν τα μάτια μου, σηκώθηκα και άρχισα να προσεύχομαι. Και καθώς προσευχόμουν, αδέλφια, ξαφνικά φεύγω από το σώμα μου. Αυτά βέβαια είναι μυστήρια. Φεύγω από το σώμα μου και βρίσκομαι κάπου και είδα πράγματα και άκουσα λόγια. Βέβαια δεν σας λέω που βρέθηκα, εντάξει, δεν μπορώ να το πω δημόσια, εντάξει, μπορεί μεταξύ να δεν το πω, αλλά που ήταν τόσο φοβερό όμως το φαινόμενο, που πραγματικά ένιωσα τόσο τρόμο, τόσο φόβο. Φόβο τι? Άγιος τρόμος ήτανε όμως. Άγιος φόβος ήτανε. Ω, έχω να κάνω με έναν φοβερό Θεό, με έναν Θεό που δεν μπορώ να παίζω, με αυτά που είδα και με αυτά που άκουσα. Και μπήκε τέτοιος φόβος μέσα μου. Φαντάζομαι ότι εδώ ο Μωυσής κάτι τέτοιο, φαντάζομαι έτσι θα μιλάει για αυτό που μιλάει, ίσως και πολύ περισσότερο έτσι. Αλλά εγώ αδελφοί, όταν ξαφνικά έφυγα από εκεί φεύγοντας, φωνάζοντας Ιησού μου Κύριε, Κύριε, ευχαριστούμε τον Θεό, και ξαφνικά βρίσκομαι πάλι στο δωματιό μου, πάλι στο δωματιό μου, μα δεν κοιμόμουν όμως, έφυγα από το σώμα μου. Με πήρε ο Κύριος και με πήγε και μου έδειξε κάτι και μετά άκουσα κάποια λόγια. Και τελικά αδελφοί μου αγαπητοί, όταν βέβαια ήρθα στο σώμα μου, γιατί δεν μπορώ να πω ότι ξύπνησα, είχα ένα τρόμος, φόβος, άγιος τρόμος, να μην παραβώ το θέλημα του Θεού, να μην ξεκλίνω. Ξύπνησε η γυναίκα μου, ξύπνησαν τα παιδιά το θυμούνται, μικρά ήταν τότε, δόξα στον Κύριο, πηγαίνανε στο δημοτικό. Και τότε ήταν εκείνο τον καιρό που ήταν να έρθω στην Τρίπολη βέβαια, και όλα αυτά μου τα έδειξε ο Θεός, ότι πρόσεχε, εδώ σου δίνω να εργαστείς ένα έργο, πρόσεξε, μην παραβείς το λόγο μου για κανένα λόγο, για τίποτα μα για τίποτα, να μην ξεφύγεις από αυτά που σου λέω μέσα εδώ στο Ευαγγέλιο. Και καταλαβαίνετε αδελφοί, πράγματι λοιπόν σήκωσα, τρόμαξα να συνέλθω, δεν μπορούσα να τρέμω. Βέβαια οι δικοί μου το θυμούνται αυτό. Και αφού Βέβαια ζητήσαμε χάρη. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ. Έλεος, έλεος, δεν αντέχω. Έλεος, λέω, κάνε έλεος. Και προσευχόντουσαν τα παιδιά, η γυναίκα μου. Βέβαια ο Κύριος ήρθε πάλι μετά αυτό. Αλλά σας λέω, αδελφοί, και εδώ στην Τρίπολη μια φορά, όταν έμενα εδώ στο σπίτι, εδώ στους πέντε δρόμους, εδώ που είναι ο φούρνος εκεί του ανθρώπου εκεί, που φτιάχνει ωραίο ψωμί, ο καπετανάκης, εκεί εμένα κάπου, πάλι αδελφοί, πέρασα μια άλλη παρόμοια κατάσταση που με επισκέφτηκε ο Θεός, αδελφοί. Βέβαια, γιατί γινόντουσαν κάποια πράγματα και η αδελφή μου έδειξε ο Θεός να μείνω. Πρόσεξε! Μην παρασυρθείς με τους πολλούς, με τους δυνατούς, με τους μεγάλους. Εσύ αυτό που σου έχω πει, αυτό που σου έχω δείξει. Και με έπιασε πάλι τρόμος, αδελφή, και εδώ καταλαβαίνω λοιπόν ότι ήταν τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε λέει, κατάφοβος είμαι και έντρομος. Τώρα, αδελφή, μέσα σε δύο λεπτά θέλω να σας πω. Ποιο είναι τώρα το όρος το δικό μας, το σημερινό? Το όρος στην Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή και με τους Ισραηλίτες ήταν το όρος Σινά, που ο Κύριος είχε επισκεφτεί το όρος και το όρος κεγότανε και σώτανε και φοβερό ήταν το φαινόμενο. Το όρος σήμερα το δικό μας, αδελφοί, που δεν πρέπει να αγγίξουμε και να παραβούμε τα όρια, ποιο είναι, ξέρετε? Θα σας το πω, αδελφοί. Λέει, το δε όρος του Κυρίου εν τες εσχάτες ημέρες θέλει υψωθεί υπεράνων των ωραίων της γης. Ποιο είναι το όρος? Είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορούμε να παραβούμε το Λόγο του Θεού. Όποιος τον παραβεί, τελείως, είναι τελειωμένος. Ας προσέξουν αυτοί που χαϊδεύονται. Έτσι, χαϊδεύονται. Ο Θεός είναι αγάπη, ναι, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά ο Θεός σε κάλεσε να κηρύξεις Ευαγγέλιο. Και όχι να χαϊδεύεις τα αυτιά και να κολακεύεις, γιατί λέει και στον Τιμόθεο κάτι, το διαβάζω αυτό και κλείνουμε, αδελφοί. Έχουμε έτσι 10 λεφτά. Δόξα στον Κύριο. Λέει κάτι στον Τιμόθεο, αδελφοί, που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί οι αδέλφια πρέπει να τα πούμε όλα. Έτσι, όλα πρέπει να τα πούμε. Γιατί είναι εντολή του Κυρίου αυτή. Δεν είναι δικό μου αυτό. Μην νομίζετε ότι εγώ, δηλαδή, ντε και καλά, θέλω να μιλάω έτσι. Μη γέννητο. Δόξα στον Κύριο. Λέει λοιπόν, αδελφοί, στον Τιμόθεο, ευχαριστούμε τον Θεό, στην επιστολή Τιμόθεου, στην 1056 σελίδα, λέει το εξής. Θα το κάνουμε, θα το διαβάσουμε βέβαια κάποια στιγμή, αφού τελειώσουμε τη Ρωμαίος, θα διαβάσουμε και την προς Τιμόθεο επιστολή και άλλες επιστολές. Λέει λοιπόν στο Δέλτα κεφάλαιο, στο 4. Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως εις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν την επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Κήρυξον των λόγων, επίμενε, εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσι υποφέρει την υγένου σαν διδασκαλία, αλλά θέλουσι επισορεύσει εις αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοή, και από μέν της αληθείας θέλουσι να αποστρέψει την ακοή, εις δε τους μύθους θέλουσι να εκτραπεί, σιδεαγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάσει τη έργο Ευαγγελιστού, την διακονία σου κάνε πλήρη, δόξα στο Θεό, διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ, γίνομαι στάχτη δηλαδή, σκόνη, και ο καιρός της αναχωρήσεως ως μου έφτασε, τον αγώνα τον καλό να αγωνίστην, τον δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει σε μέω της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μη αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και ου μόνο εις εμέ, αλλά και εις πάντας τους όσοι επιποθούσει την επιφάνεια αυτού. Δόξα στο Θεό. Αδελφοί, βλέπετε λοιπόν ότι εδώ λέει ότι έλεξον, επίπληξον, πρότεξον, έτσι, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει έλθει καιρός, ότι δεν θέλουν υποφέρει την υγιένου σαν διδασκαλία. Αλλά τι θα θέλουνε? Αλλά θέλουν επισορέσει. Δηλαδή, επισορέσει τι σημαίνει? Σωρώ από τέτοιους διδασκάλους. Σωρώ. Σωρώ, δεν λες τίποτα. Σωριδών δηλαδή, πάρα πολύ. Και τι θα λένε? Λέει, υποφέρει την υγιένου, αλλά θέλουν σε επισορεύσει αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδεία σε αυτόν επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοή. Και εδώ, αδελφοί, τώρα θέλουμε να προσέξουμε εμείς οι κήρυκες. Εγώ προσωπικά προσέχω. Δεν θέλω να είμαι ένας από μέσα στο σωρό αυτό. Δεν θέλω, αδελφοί. Εγώ θέλω είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνω και θα κηρύξω το Ευαγγέλιο και θα κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Και νομίζω όσοι με γνωρίζετε από κοντά, έτσι, ο αγώνας μου αυτός είναι. Να αγωνιστούμε, αδελφοί, να κάνουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, το καλό, το ευάρεσον και το τέλειο.
Ας προσέξουμε λοιπόν αδελφοί, γιατί θα επισορέσουν.
Δεν σε θέλουμε εσένα. Γιατί δεν τον θέλεις? Εχθρός σας έγινα, λέει ο Παύλος, γιατί σας λέγω την αλήθεια. Εχθρός τους έγινε, αδελφοί. Εχθρός τους έγινε στους Γαλάτας και σε πολλούς και στην Κόρινθο εδώ που ήρθε. Λέει, λένε ορισμένοι από εσάς ότι δεν είμαι Απόστολος, λέει ο Παύλος. Εάν δεν είμαι Απόστολος, λέει, πώς πιστέψατε εσείς, λέει? Ποιος σας μίλησε εσάς και πιστέψατε? Άρα λέει, τι γίνεται? Εσείς είσαστε, λέει, η σφραγίδα της Αποστολής μου. Αλλά γιατί το λέγανε αυτό? Γιατί δεν τον θέλανε τον Παύλο. Και γιατί δεν τον θέλανε τον Παύλο? Γιατί ο Παύλος δεν μετακινιότανε από την αλήθεια. Έμενε στην αλήθεια ο Παύλος. Και αδελφοί, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μην είμαστε λοιπόν διδάσκαλοι και κήρυκες, αδελφοί, από αυτούς που είναι σωρό από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, αδελφοί, είτε ακούνε είτε δεν ακούνε, εμείς θα μείνουμε στη θέση μας. Γιατί, αδελφοί, μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στον Χριστό και θέλουμε να ακούσουμε το «Εύγε, δούλε, πιστέ και αγαθέ». Δόξα στον Κύριο. Αυτά, αδελφοί αγαπητοί, και από, λέει, ναι, αλλά θέλουν σε επισορέσεις αυτούς διδασκάλους κατά τις ιδίες αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Αμα λες τέτοια πράγματα τώρα, αδελφέ, ας πούμε, και μας στενοχωράς. Μη μας στενοχωράς, αδελφέ Θόδωρε. Πες μας τίποτα ευχάριστο, γαργάλισε μας λίγα τα αυτιά. Αδελφέ μου, όταν θα έρθει να παρηγορήσουμε, θα παρηγορήσουμε. Όταν θα έρθει να ελέγξουμε και να κηρύξουμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, θα πρέπει να τα πούμε. Και τι λέει εδώ, αδελφοί αγαπητοί? Και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοή. Δεν θέλω. Κλείστε το ράδιο τώρα. Κλείστε τον αυτόν που κηρύττει τώρα. Τι μας λέει εδώ πέρα απόψε? Πάντα το κλείσεις, αδελφέ μου, δεν λέω. Αλλά να ξέρεις όμως ότι αυτά που σου λέω είναι η αλήθεια. Δέξου τα, σε παρακαλώ. Να σωθείς. Μην με κάνεις εχθρό σου, γιατί σου λέω τι λέει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοή αυτών. Εις δε τους μύθους. Στα παραμύθια δηλαδή. Θέλουσιν εκτραπή. Δηλαδή, σου αρέσουν τα παραμύθια? Σου αρέσουν τα ψέματα? Σου αρέσει να πλανηθείς? Άμα σου αρέσει να πλανηθείς, αδελφέ μου, προχώρα. Αλλά να ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή ο δρόμος που θα ακολουθήσεις έχει αδιέξοδο. Έχει γκρεμό μπροστά. Θα πρέπει να γυρίσεις πίσω. Και άμα έχεις χάσει όλη σου τη ζωή και έχεις σπαταλήσει όλα τα χρόνια της ζωής σου, μετά τι θα κάνεις? Θα μου πεις, δεν μπορώ να σωθώ. Άμα μετανοήσεις και αναγνωρίσεις ότι πλανήθηκες, ότι έκανες την αμαρτία, ότι δεν δέχτηκες την αλήθεια να σωθείς. Και πρόσεξε, και πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, γιατί είναι ένα εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή στη Θεσσαλονική Επιστολή που το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Και ξέρετε τι λέει? Και επειδή δεν εδέχτηκαν την αλήθεια του Θεού για να σωθούνε, θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Δηλαδή ο Θεός θα τους στείλει ένα πνεύμα πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος να κατακριθούν. Δεν θέλεις την αλήθεια? Δεν είσαι ειλικρινής? Δεν σου αρέσει δηλαδή η αλήθεια όπως τη λένε? Εντάξει, ακολούθησε το ψεύδος. Πού θα καταλήξουμε? Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, πιστεύω όμως ότι όλοι αγαπάμε τον Χριστό, όλοι θέλουμε την αλήθεια εδώ, δόξα στον Κύριο, και θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.